Я приветствую в студии Виктора Шишкина, Павла Жавниренко и Станислава Федорчука. Тема сегодняшнего нашего разговора – Минские соглашения. Сегодня в Киеве прошел круглый стол, который был посвящен данной теме. Мертворожденность, доказанная временем, так назывался круглый стол, посвященный Минскому процессу. Ну вот я в анонсе поставил вопрос, да, чем являются Минские соглашения с точки зрения международного права. Это то, что сегодня обсуждалось. Станислав, чем являются, собственно, эти соглашения?
Я думаю, что тут можно говорить долго и с точки зрения международных відносин, с точки зрения международного права, але вийшло так, що тут, в цій студії, наразі я представляю певну спільноту, власне, Народну Раду Донеччини та Луганщини, і, відповідно, наше колективне бачення цього процесу. Стосовно Мінських домовленостей, то ми вважаємо, що вони не працюють, пункт перший, ніколи не працювали і працювати не будуть. Відповідно, в нас є певне бачення того, що єдиною платформою для будь-якого майбутнього регулювання може бути тільки міжнародне право. Мінські домовленості не мають нічого спільного з міжнародним правом і за всіма ознаками не є міжнародним договором. Пункт другий. Ми вважаємо, що Мінські домовленості, в яких прописано не зміна української конституції, а прийняття нової конституції, це неприпустимо з точки зору внутрішнього українського права і з точки зору суверенітету українського народу і, зрештою, української держави.
Станіславе, адресую те саме запитання пану Віктору. Пане Вікторе, з точки зору міжнародного права, чим є той документ, який ми називаємо чи Мінським угодою, чи Мінськими домовленостями?
Він з самого початку є нікчемним документом. Ми десь місяця два тому ще провели прес-конференцію для української спільноти. Є така громадська організація «Інститут права і суспільства». Була прес-конференція. Ця громадська організація деякі маленька така утворена, до неї належить народний депутат Кармазін. Я голова Конституційного суду Домбровський у відставці. Ще ряд фахівців. Ми проаналізували і зробили висновок на 24 сторінках. Із них 3,5 ми в сжатому такому скороченому вигляді роздавали тим, хто прийшов, журналістам, представникам громадського суспільства. Ми проаналізували всі документи, які були в нашому розпорядженні, які можна було або офіційно отримати, або через сайти, через систему інтернет. Там були і відповіді нашої адміністрації президента, і відповіді МЗС, і листи Путіна до Порошенка, і схема навіть розмежування військ. Тобто великий комплекс. І ми прийшли до одного висновку, що вони взагалі не можуть вважатися міжнародними документами. Навіть є два листа відповіді МЗС і відповідь адміністрації президента, де написано, що ці домовленості, хоча їх називають договорником, ви, мабуть, неодноразово чули, що ці домовленості не можуть розглядатися як міжнародний акт з точки зору нашого закону про міжнародні договори. Ну, чорним по білому написано. Як же я їх повинен оцінювати, коли підписаний невідомо ким, я чому говорю невідомо ким, Кучмою підписаний, але невідомо в якому статусі, тому що йому не доручали нічого підписувати від імені України, саме від імені України, як підписується, наприклад, був підписаний Будапештський меморандум. І на нас покладаються, як на державу, такі зобов'язання, як прийняття нової конституції. Я вже про іншу складову сьогодні мовчу, ми вже багато і на тому круглому столі, що ви казали, розповідали, в інших форматах, чи ж інтернетовське телебачення. Тому я його вважаю взагалі, недаремно називаю, договорником, взагалі не вартий того, щоб на нього дивитися, як на те зобов'язання, яке покладається кимось на державу.
Ну от, до речі, зараз триває обговорення і триває підготовка нового законопроекту про реінтеграцію і деокупацію Донбасу. Ми знаємо, що це відбувається під орудою голови Ради з нацбезпеки та оборони Турчинова. Там залучені низка депутатів. Впродовж тижня багато про це говорилося. І насправді цього тексту законопроекту ще ніхто не бачив. Навіть кажуть, що тексту як такого немає. Є лише тези чи ідеї. Але одна з ідей – це про те, що в тіло закону вписати посилання на ці Мінські угоди. Як би ви оцінили наслідки в разі того, якби таке було вчинено, пане Вікторе?
Я вважав, що це була катастрофа для нашої правової системи в цілому, для суспільної системи також, і для громадянства України також. А саме головне, для статусу України як суверенної держави на міжнародній арені. Це просто катастрофа, якщо такі безграмотні речі намагаються засунути в закон.
Хочу долучити до нашої розмови Павла Жовніренко, нашого третього гостя, голову управління громадської організації «Центр стратегічних досліджень». Пане Павле, якими є наслідки для України на даний момент укладання в вересні 2014 року, а тоді в лютому 2015 року двох Мінських угод?
Ну, спочатку маленьку репліку, якщо можна, з попередніх речей. Перше, щодо цього закону, проєкт закону, який готується, ми його не бачили і ніхто його не бачив. Це несерйозно, тому що приховуються від народу тільки ганебні речі. А так не повинно бути. Закон дуже важливий, закон, якого, в принципі, чекає держава вже протягом 3 років, але в мене сумнів виникає сама назва – реінтеграція. Да? Реінтеграція, закон про реінтеграцію Донбасу. Як можна реінтегрувати те, що зараз не знаходиться під владою України, під юридичним полем України? Тобто спочатку повинно бути визначено, яким чином це повернеться в склад України, а потім вже можна говорити, і то це досить довгий процес про реінтеграцію Донбасу. Тому у мене, чесно кажучи, песимістичний погляд на цей проєкт закону. А щодо того, чи варто туди включати згадку про Мінські домовленості, на мій погляд, так, варто в преамбулі написати, враховуючи юридичну нікчемність і фактичну неспроможність Мінських угод, і далі по тексту можна, чому ні. Тепер щодо практичного значення. Ми, фактично, Мінські угоди, це і перші, і другі, це фактично визнання Україною гібридності не тільки війни російської, а російської проти України, а гібридності наших відносин. Ця гібридність переноситься в українське правове поле. Що таке гібридність? Це невизначеність, в першу чергу. Брехня і невизначеність.
Розмитість термінології.
Абсолютно. Коли немає в міжнародному праві, право – це абсолютно чітка, це математика. Це механізми, які працюють, які вже прописані, причому прописані в тому числі і кров'ю, те, що стосується збройних конфліктів. І вони чітко регламентують, що таке боротьба з тероризмом, що таке збройна агресія, що таке визначення агресії, що таке окуповані території. І тому, от з огляду на те, що у нас зараз ця абсолютно невизначеність, і це створює мутну воду, в якій, як відомо, ловиться риба, і тут ніхто, напевно, не буде говорити, що немає цілого великого прошарку людей, з великими посадами і з малими, яких взагалі не мають посад, які мають зиск з того, що зараз твориться на Донбасі.
Пане Павле, от у мене буде така репліка на ваш коментар. Ви сьогодні згадували ми в розмові колишнього президента Кучму. Я згадаю колишнього президента Кравчука, який казав проскочити поміж крапельками. Тому що якраз в тій непевній ситуації кінця 14-го, початку 15-го року оці невизначені розмиті Мінські угоди, які насправді не є документом і Україну за великим рахунком ні до чого не зобов'язують, і була можливість перечекати ту важку годину лиху, зміцніти, стати потужнішими, а тоді вже переходити до укладання з Росією якихось реальних договорів вже на кращих умовах.
Ми не повинні були проскакувати між краплями дощу. Ми з самого початку повинні були поставити парасольку. Парасолька – це будапештський формат. Цей меморандум, багато хто говорить, що він там не зобов'язуючий. Можливо, не зовсім там юридично, тепер немає там 5-ї статті, як в Вашингтонському договорі, що в разі нападу на Україну всі країни-учасники вважаються нападом на себе і захищають Україну збройним. Так, цього немає там. Але там є чітка річ, що в разі тиску на Україну чи в разі агресії проводяться консультації. І зрозуміло, що консультації учасниками, тобто консультації проводяться саме в цьому форматі: Сполучені Штати, Великобританія, Росія, Україна, Франція і Китай. Це повинно бути зроблено. Якщо цього, від цього відмовиться Росія, вона, можливо, відмовиться, тоді просто ці території треба назвати речі своїми іменами, назвати їх тим, чим вони є по факту. Територіями України, тимчасово окупованими Російською Федерацією. Не просто окупованими територіями, невідомо ким. Не просто війна, невідомо з ким. Не просто агресор Росії, а де вона, що вона окупувала. А тут чітко тоді постановка стоїть питання.
Тут один момент ще хочу додати. Справа в тому, що, може бути, колись і виникають такі ситуації, як ви сказали, коли там на день, на два, що треба відкласти на тиждень, на місяць. Але це не може бути відкладено на два роки. І не можна нав'язувати всьому світовому суспільству погляд на цей Мінський договорняк як безальтернативний. А нав'язана Меркель, нав'язана була Оланду в свій час, сьогодні нав'язується Трампу і новому президенту Франції. Нав'язується, вони підписують документи, приймається резолюція ООН з посиланням на цей документ, але хто його запропонував? Запропонувала Росія. Тут не здається нам, що це якраз Мінським договорняком ми більше колаборуємо з ворогом, ніж ми захищаємо наші інтереси.
Та разом із тим ми бачимо, що от станом, по суті, на середину літа 2017 року прихильність Мінським угодам, вона визнається і декларується всіма учасниками нормандського формату. Я би хотів, щоб ми перейшли до обговорення того, чи вже сьогодні можливо якось змінити формат перемовин, можливо, щоб це завершилося якимись інакшими документами. Зрештою, сам Турчинов визнавав, що формат АТО вже не є неспроможним, то, відповідно, можливо, і формат перемовин. Станіславе.
Ну, одна з причин нашої сьогоднішньої спільної зустрічі і розмови полягає в тому, що ми в якості експертів, громадських діячів, пропонуємо українській державі, зрештою українському президенту і парламенту, відмовитися від реактивного способу мислення. Всі ті плани, які попередньо озвучувалися щодо майбутнього окупованих територій, щодо розв'язання питань в межах російсько-української війни, всі вони передбачають одне велике але. Це але називається «якщо захоче Росія». Ми пропонуємо той варіант, в якому Росія не є визначальною. Ми пропонуємо раз і назавжди відмовитися від позиції в дипломатії, в зовнішній політиці, що, мовляв, будь-яке розв'язання залежить виключно від волі Росії. В нас є Будапештський меморандум, як документ, який підписували президенти країн, повноважені представляти свої народи і свої держави. В який би спосіб нам не пояснювали, що цей договір, мовляв, є дуже давнім, мовляв, нема ніяких підстав його виконувати, ми з вами прекрасно розуміємо. Україна погодилась стати членом Без'ядерного клубу в обмін на гарантії безпеки. На гарантії безпеки від конкретних країн. В разі, якщо ці гарантії безпеки не виконуються, ми бачимо, що вони не виконуються, то ми однозначно маємо повне право говорити про це вголос і пропонувати свій порядок денний. Тобто демонструвати проактивну позицію на дипломатичному рівні і ставити в центр кута майбутнє України, а не інтереси Російської Федерації, не інтереси якихось окремих європейських політиків, для яких в більшості випадків війна Росії проти України багато в чому дуже зручно зображати як внутрішньоукраїнський конфлікт або конфлікт на якомусь далекому українському сходу.
Я нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» три гості. Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України 6-15 років, Павло Жовніренко, голова правління громадської організації «Центр стратегічних досліджень» та Станіслав Федорчук, голова громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини». Ми розмовляємо про мінські домовленості, і пан Павло Жовніренко має ще репліку додати.
Ви сказали таку фразу, що ти думаєш, мінський формат підтримується всіма учасниками всіх форматів, тому що нормандського. Я це хотів пояснити от алегорично нашим слухачам, які, можливо, не знайомі з тонкощами міжнародного права. От я вкладник банку, я приніс гроші в банк, де є 5 акціонерів. 5 акціонерів, я вклав туди гроші, і ці акціонери, само собою, гарантують мені те, що я заберу гроші, коли я захочу. Один з акціонерів мої гроші реквізував, а мені всі інші і каже: слухай, у мене ще є один банк, от там ти можеш тепер вимагати ці гроші. І я ж знаю, що інші акціонери тут так само не хочуть, немає ніякої справи, але той банк, який він мені пропонує, називається громадська організація «Банк Інтерконтиненталь», і він там член наглядової ради. От це розводняк, розумієте? Тобто, фактично, Захід має свої проблеми, ми це прекрасно розуміємо, але Україна повинна педалювати на прості речі, зрозумілі для Запада. Чому мінські домовленості вони не можуть працювати? А тому що там вимагається від України зміна Конституції, це може робити тільки український народ. Б. Там вимагаються вибори на території, яка не контролюється Україною за законом України. Як це можливо? Чи хтось із них проводив, міг проводити якісь вибори, чи уявляє собі вибори на території, де немає юридичного поля тієї держави?
Такого пане немає. Павло, до вас аналогічне запитання, яке я раніше поставив Станіславові. Станіслав каже, що потрібно вголос говорити, нагадувати про зобов'язання країн в межах Будапештського меморандуму. Що далі після цього нагадування? Які можуть бути нові міжнародні формати, нові міжнародні якісь форми переговорів і так далі?
Формат переговорів, будапештський формат, тобто, я вже сказав, учасники ті, що підписали, ті, що гарантували на рівні президентів незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України.
Це означає, що залучення Великої Британії до активного процесу?
Безумовно. Велика Британія дуже вагомий гравець на міжнародній арені, Сполучені Штати так само. І, зрозуміло, зараз за світ, за три, немає худа без добра, розумієте? Все-таки Мінські домовленості, вони сприяли тому, що світ побачив, хто такий Путін. Він побачив, хто така Росія. Вони побачили, що це просто гопник. І про це говориться, і в тому числі прем'єр-міністр Литви прямо так і сказав, що це гопник. І вони саме таким чином і ведуться. Тобто надмірна сором'язливість породжує тільки надмірне нахабство.
Дякую, пане Павле. Пане Вікторе, от треба виходити з реалій. Сьогодні Велика Британія має свій клопіт. Вона якраз починає на старті перемовин щодо виходу з Європейського Союзу. Наскільки реалістично, власне кажучи, залучити її, цю країну, до активної роботи над розв'язанням проблеми на Сході, над тим, щоб Росія забрала звідти свої війська, повернула нам контроль над кордоном. Ну, тому що справді, от президент України зустрівся з Трампом, президент України зустрінеться незабаром з президентом Франції Макроном, але фактично я не чув, щоб навіть велися переговори про якусь зустріч з Терезою Мей, прем'єркою Великої Британії.
Ну, то, що не ведуться такі перемовини щодо контактів з Британією, це наші проблеми, проблеми нашого МЗС і нашої адміністрації президента Порошенка. Але що стосується Великобританії і її ролі в цьому, така держава, як Об'єднане Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, весь час вихвалялася своїм джентльменством. Якщо вони підписали договір, то як джентльмени вони повинні взяти на себе ті об'язання, де вони поставили підпись від імені своєї держави. Тобто, таким чином, це от якраз їх треба на це підштовхувати. Ви джентльмени чи не джентльмени? Ви виконуєте міжнародні домовленості чи не виконуєте? Якщо ви міжнародні домовленості виконуєте, і ви такі, що поважаєте міжнародне право і власну підпись, то ви повинні сісти за стол переговорів в тому форматі, про який вже говорив пан Жерновенко. Тобто, Британія, Сполучені Штати, Московія, тобто Російська Федерація, ми, і ще два члени ядерного клубу, які приєдналися потім до договору пізніше, як члени ядерного клубу. Це Франція і Китай. Оскільки ж ми ж виходили із системи ядерного клубу і переходили в без'ядерний клуб, то ці, як ті, які підписують міжнародні документи, як ті, які, яким належить ядерна зброя, вони також мають приєднатися, ні колись приєднувались до цього договору. І вони повинні сісти за стол переговорів Китай і Франція от в цьому от фактично шестисторонньому форматі.
Тобто я не почув Німеччини. Це означає, що країна, яка активно дотепер брала в цьому участь, повинна вийти з формату?
Ми говоримо про Будапештський меморандум, так, оскільки мова йшла про ядерне роззброєння. якщо члени цього клубу, що захочуть, враховуючи на вагомість такої держави, як Німеччина, без'ядерної держави, до речі, щоб вона приєдналася і була таким же самим учасником, то будь ласка, але це залежить буде від цієї четвірки перших підписантів і плюс ще Франція, Китай. Може, вони відмовиться, то той же самий Китай. Але наша дипломатія повинна будоражити весь цей от бомонд дипломатичний Європі. Вона ж нічого для цього не робить. І коли ми говоримо, що у нас нема альтернативи Мінському договору, ми одразу відкидаємо будапештський формат. А хто працював по будапештському формату в нас?
Пане Вікторе, ну я не можу погодитися, що наші там міжнародні різні організації, які займаються міжнародними відносинами, це і МЗС, і комітет в Верховній Раді, що вони бездіють, так що вони є бездіяльними, тому що, зрештою, організувати зустріч з президентом Сполучених Штатів, це все-таки треба визнати певною роботою. Чи не здається вам, що в разі, якщо ми почнемо ламати ті існуючі конструкції, нормандський формат і всіх схиляти до організації нового, то ми можемо програти.
А у нас формату нема. У нас є колаборація. У нас формату нема. Мінський формат – це не формат для чогось. Це не міжнародний формат. Це елементарна колаборація. Це розписання в своїй бездіяльності. Це розписання в тому, що ми не хочемо шукати інші. Але будапештський формат, він то є. І закон про вихід з ядерного клубу у нас є, і цей закон через статтю 6 прив'язує нас до будапештського формату. Там написано, що цей закон набуває чинності, значить, лише в умовах, коли нам будуть надані гарантії. Гарантії були надані будапештським форматом. От він ув'язка. На це ніхто не реагує належним чином, і ніхто не говорить про це. Всі в залі за мантру. Нема альтернативи Мінському договорнику. Ну, вибачайте, що значить нема альтернативи? Може, ми таким самим і поставили свій час Оланд і Меркель в незручне становище, тому що ми їм не запропонували варіант А, Б і С, а прийшли з одним варіантом і говорять, що більше варіантів нема. Тоді відповідальність на лаву підсудних повинні сісти Клімкін і Порошенко разом взяти її, тому що вони колаборують тут з Путіним.
Позиція зрозуміла, та перейти від формату, який зумовлений фактично нікчемним документом, до формату, який був би зумовлений реальним документом, тобто будапештським меморандумом.
Документи, які відповідають міжнародному праву і нашому законодавству.
До Станіслава Федорчука запитання, як до голови громадської організації Українська Народна Рада Донеччини та Луганщини. Є інформація, що сьогодні на завершення круглого столу було вами оприлюднено заяву із пропозиціями до керівництва української держави. Які там були пункти, тези?
Ну, зрештою, заява була оприлюднена не тільки до української держави. Вже близько 12-ї години дня її отримали основні країни-партнери України, всі дипломатичні представництва. Головна ідея цього документу полягає в тому, що ми не можемо дозволити собі, як відповідальні громадяни, аби майбутнє України базувалося на неправочинних документах, які не мають нічого спільного з міжнародним правом. Відповідно, йдеться про те, що ми підтримуємо, поза сумнівами, початок роботи в будапештському форматі і закликаємо і президента, і Верховну Раду припинити покликатися на документи, які а несуть дестабілізацію в українське суспільство, які апріорі є антиконституційними і які певною мірою є продовженням війни проти України. І я переконаний, що ми як громадська організація і як експертне середовище будемо далі напряму працювати з урядами європейських країн, Сполучених Штатів Америки, Британії, і будемо говорити про те, що таке бачення насправді є. І я думаю, що ми здатні переконати хоча б частину українських політиків в тому, що брати участь в цьому карнавалі, на цьому чужому святі життя під назвою «Мінський процес» не має ніякого сенсу. Це шлях до втрати державності, втрати поваги до себе і, зрештою, втрати поваги з боку наших іноземних партнерів.
Колеги, у нас залишається буквально там 2-3 хвилини до завершення цієї частини програми, тому останні підсумкові слова, пане Павле. Ну, стосовно цієї ситуації, чи на ваш погляд реалістично там, хоча б там, до кінця 2017 року порушити на міжнародному рівні справу питання про запровадження будапештського формату?
Ну, справа в тому, що під час візиту Порошенка до Трампа було обумовлено про те, що треба міняти цей формат. І зараз РНБО так само і президент тут заявив про те, що необхідно міняти формат мінський. Тому якби початок є, хотілося б бачити. Найголовніше, будь-який документ повинен працювати. Три роки, практично три роки мінського так званого формату, який писався на колінах, замість того, щоб використовувати той, що вже є, Будапештський, показав його неспроможність, нездатність, воно не може працювати. Так само, як не працювала участь тільки Європи, припустимо, в Югославському конфлікті. Ми пам'ятаємо Німеччина і Франція, скільки там років велися перемовини з Мілошевичем, скільки тисяч людей загинуло, поки Штати Сполучені і разом з Великобританією, в тому числі і НАТО, не вмішалися і дуже швидко поклали край, тому що називалася Югославськими війнами.
Дякую, пане Павле. І Вікторе.
Я думаю, що наше політичне керівництво повинно набрати в себе мужність, визнати, що вони припустилися помилки. В іншому випадку я їх буду розглядати як колаборанти.
Дякую за цю розмову, за цю дискусію. В студії програми «Київ-Донбас» були Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України 6-15 років, голова правління громадської організації «Центр стратегічних досліджень» Павло Жовніренко та голова громадської організації «Українська народна рада» Донеччини та Луганщини Станіслав Федорчук. Ми говорили про те, що мінські домовленості є фактично нікчемними, не є тим договором, на яким може спиратися українська держава. Ну і, на думку гостей, необхідно змінювати формат, залучати до переговорів ті країни, які підписали свого часу Будапештський меморандум, себто Велику Британію та Сполучені Штати Америки.